დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს მთელ საქართველოში, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება _g-ზე. დღეს არის ხუთშაბათი და ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად და ამ გადაცემას უძღვებით ხოლმე მე ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ნინო სამხარაძე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი. დილო მშვიდობისა ნინო.
დილო მშვიდობის, მივე სალმები ჩვენს მსმენელს.
დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში გამოვეხმაურებით გასული კვირის განმავლობაში. პირობითად არ ვიცი, შეიძლება ასეც დავარქვათ კიდევ ერთი კვირა ქვეყნის იზოლაციისკენ, ნაცვლად ევროინტეგრაციისა. ძალიან ესეთი დატვირთული კვირა იყო განცხადებებით, შეფასებებით, აგერ უკვე რეზოლუცია ევროპარლამენტისა. და დღეს არის დაანონსებული ასევე გერმანიის ბუნდესტაგში საქართველოს რეზოლუციის განხილვის საკითხი. ცხადია, მიუყვებით, მივადევნებთ თვალს რა იქნება, თუმცა შეგვიძლია ვილაპარაკოთ იმაზე, რაც უკვე მოხდა. და ასევე გეტყვით, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ვაგრძელებთ ჩვენს წინასარჩევნო ციკლს, მასპინძლობას საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებისა. და დღეს ჩვენი სტუმარი ამ რუბრიკაში იქნება კახაბერ ქემოკლიძე, გახარია საქართველოსთვის წარმოადგენს ის ნომერი 25 გახლავთ ამ საარჩევნო სუბიექტის საარჩევნო ნომერი. შეიძლება თუ არა მეთანხმები თუ არა იმ შეფასებაში რაც ვთქვი, ვინაიდან ერთი საკითხი არის თუ ვის რა იმედი შეიძლება ჰქონდეს თქვათ არჩევნების შემდგომი პერიოდისა და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ ვალდებული ვართ მიუყვეთ პროცესს და მიუყვეთ იმ შედეგებს, რაც უკვე დამდგარია. ეს არის ევროკავშირის ელჩის განცხადება, ცნობილი იყო, მაგრამ სტატუსზე საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის, რომ ის არის გაჩერებული და ასევე რადიო თავისუფლებას ჰქონდა შესაძლებლობა შეერთებული შტატების ელჩთან საუბრისა, რომელმაც განაცხადა და რომ როგორი შედეგითაც უნდა დასრულდეს შეერთებული შტატების არჩევნები, საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელიც მოსდევს კალენდარულად საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებს, ის საფუძვლები, რაც აშფოთებს, და ის მიზეზები და ის შეშფოთება, რაც დღეს არის შეერთებული შტატების მთავრობის მხრიდან საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე, ეს მიდგომა არ და ვერ შეიცვლება, რადგან კვლავაც აქტუალური დარჩება ყველა ის პრობლემა და გამოწვევა, რომელიც დღეს საქართველოს უდგას. საგარეო პოლიტიკურ ასპარეზზე ცხადია გამომდინარე შიდა პოლიტიკური ამბებიდან.
კი, ზუსტად შეუძლებელია გაექცე ფორმულირებას, რომელიც ბოლო დროს კიდევ უფრო ხშირად ტრიალებს საქართველოს სახელმწიფო შესახებ საერთაშორისო ასპარეზზე სიტყვა იზოლირება, რომელსაც უკვე ჩვენ დასავლელი პარტნიორებიც თამამად იყენებენ სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ფორმატებში. თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ იზოლირების ეს პროცესი თანდათან, თუმცა წლების განმავლობაში, ბოლო წლების განმავლობაში მიდიოდა სხვადასხვა ჯერჯერობით, ცოტა რაღაც ეტაპზე მცირე აგრესიული ტონით, თქვათ, სხვადასხვა პატარა ორმხრივი თუ მრავალმხრივი დაზიანებებით ურთიერთობებისა ჩვენს ტრადიციულ სტრატეგიულ პარტნიორებთან. თუმცა აი ეხლა უკვე ბოლო თვეების განმავლობაში, სექტემბრიდან უფრო ვიტყოდი, ზოგადად ატმოსფერო კიდევ უფრო გამკვეთრდა და აი ეს გაწყვეტილი ხაზები ბევრად უფრო მეტია, მათემატიკურად ბევრად უფრო მეტია. არაფერი ახალი ალბათ აქ არ არის შესაფასებლად, როგორც ასეთი ვიტყოდი, რომ ეს რეზოლუციაც არის იმ ზოგადი პროცესის ნაწილი, რომელზეც ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ამ ეთერშიც ვსაუბრობთ. ზოგადად არის საუბარი იმაზე, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკა უკვე აღარ ემსახურება ქვეყნის, ჩვენი ქვეყნის რეალურ ეროვნულ ინტერესებს, ვეღარ ემსახურება, იმიტომ რომ ის კონკრეტული მთავრობა, რომელიც ამწამს მართავს სახელმწიფოს, კარგავს ისეთ მნიშვნელოვან ინსტრუმენტებს, კავშირებს, წონას, ღირებულებას აი ამ საერთაშორისო მაგიდებზე ყველგან, რომ უკვე შეუძლებელი ხდება ამ ინსტრუმენტების საქართველოს ეროვნული ინტერესების სასარგებლოდ გამოყენება საერთაშორისო ასპარეზზე. Და მაშინ, როდესაც ჩვენ ესეთი ქვეყანა გვაქვს ყოველთვის ამბობთ შეზღუდული რესურსების, პატარა, ტურბულენტურ, მძიმე გარემოში, გეოპოლიტიკურ გარემოში და ასე შემდეგ, ამ დროს განსაკუთრებით გვჭირდება ამ კავშირების ქონა, ამ კავშირების სიმყარე. Da, ai tanda tanam zogadi shesavlidan upro ro davavitrovot magalitistvis gushindeli es akhali ambavi romelits ბოლოდროს მე პირადად სულ მიფიქრია, რომ აი თითო ასეთი ამბავი ერთი შეხედვით ისტორიულია ქვეყნისთვის, უნდა ძალიან დიდი განგაშიზარები არსებობდეს, უნდა იყოს ეს ერთგვარი წყალგამყოფი მოვლენები ევროკავშირის მიერ, მაგალითად ასეთი სიმწვავის რეზოლუციის მიღება. უბრალოდ იმდენად მთელი ამ პროცესის, დაზიანების პროცესის ჩვეულებრივ თითქოს ერთ მორიგ ნაწილად იქცა, მთელი ამ პაზლის, ასე ვთქვათ, ერთ მორიგ ფოტად იქცა, რომ ჩემთვის უკვე აღარ არის ასეთი შეფასებები, აი კონკრეტულად რეზოლუციის შეფასება, მაგალითად ამწამს კაფიო, ასე ვთქვათ, საგანგაშო alarming, რასაც ვეძახით, რომ მაგადი პროცესი.
მანამდე იყო განცხადება ევროკავშირის ელჩისა, ძალიან კონკრეტული, რომ ევროკავშირის ლიდერებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ შეწყვიტონ უმაღლესი დონის შეხვედრები საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და მთავრობას უჩერებს 121 მილიონ ევროზე მეტ დაფინანსებას ევროკავშირი. ეს სკალსი განცხადება თამამად შეიძლება ითქვას, როგორი პერიოდები არ ჰქონია საქართველოს, მაგრამ სკალსი რეჟიმი ურთიერთობის არასდროს ყოფილა მისი პარტნიორების მხრიდან აი ამგვარად გაფორმებული.
კი, იმდენად ბევრია და ესეთი ჭავლივით ერთმანეთს არ ვიცი, ერთმანეთს აძლიერებენ აი ეს დამაზიანებელი პროცესები, რომ უკვე ამ წამს ზოგად განგაშზე უფრო უნდა ვისაუბროთ, ვიდრე მაგალითისთვის კონკრეტულად რეზოლუციაზე. რეზოლუციის დევალვაციას კი არ ვაკეთებ ახლა ამ წამს. უბრალოდ იმას ვამბობ, რომ ეს არის მხოლოდ გამოხატულება იმ ყველაფრისა, რასაც განსაკუთრებით მესამე ვადის განმავლობაში ქართული ოცნება რა გზასაც შეუდგა. მე ვიტყოდი, რომ შეიძლება კულმინაციადაც მივიჩნიოთ ამ ეტაპზე არჩევნებამდე პერიოდში. ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ კონკრეტულად ევროკავშირთან ურთიერთობის კონტექსტში ვგულისხმობ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ევროპარლამენტი არის ევროკავშირის ყველაზე წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც ევროკავშირის ზოგად ხედვას ყველაზე უფრო ერთი მხრივ დაკვირვებულად და პროფესიონალურად ვიტყოდი გამოხატავს. მას ყავს საკუთარი მომხსენებლები, კონკრეტული მომხსენებლები მაგალითად საქართველოს თემაზე, ყავს კონკრეტული პარლამენტარები, რომლებიც საქართველოს მეგობრები და საქართველოს საკითხით მუდმივად წლების განმავლობაში დაინტერესებული პოლიტიკოსები, ევროპელი პოლიტიკოსები არიან. ამიტომ ის, რაც მათ მიერ გნებავთ დებატში, დისკუსიაში და მეორე საბოლოოდ უკვე რეზოლუციაში ისახება და რეზოლუციაში იწერება, არის უკვე ზოგადი ფონი, რაც საფუძველი ხდება უფრო გადაწყვეტილების, უფრო მეტად გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოებისთვის, რომ რეზოლუციაში შეთავაზებული პრინციპებია თუ შეთავაზებები თუ რეკომენდაციები უკვე ტექნიკურადაც ევროკავშირის პოლიტიკის ნაწილად იქცეს. რაც უფრო უახლოვდებით არჩევნებს, ეს კულმინაციური პათოსი თუ ატმოსფერო ბევრად უფრო მძაფრდება თითქოს, მაგრამ ეს კონკრეტული რეზოლუცია არის ერთ-ერთი ყველაზე მყირალა წერტილი, მოდი ასე ვიტყოდი, საქართველოსა და ევროკავშირის ჯერერთი ურთიერთობებს შორის, მეორე მხრივ ინტეგრაციის ფარგლებშიც, აი ამ ორივე განზომილებაში ინტეგრაცია თავისთავად, მაგრამ ურთიერთობებიც ორმხრივი და მრავალმხრივი ისე არის ეროზირებული და დაზიანებული, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, თითო ნაბიჯი, რაც რეზოლუციაში იქნება ასახული, იქნება ფინანსური დახმარების შეწყვეტა, მეორე მხრივ დიპლომატიური ურთიერთობების დონეზე გაწყვეტა თუ შეჩერება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს ნაბიჯები არის უკვე მხოლოდ პატარა პრაქტიკული გამოვლინებები ევროკავშირისა, იმ ზოგადი ღირებულებისა, რა ღირებულებაშიც ძალიან სერიოზულად აცდა საბოლოო ჯამში ერთმანეთს ეს მოცემული თბილისი, ამ ეს კონკრეტული მართველობის ქვეშ მყოფი თბილისი და ოფიციალური ბრიუსელი. ერთ ნიუანსაც დავამატებ და ამით არ ვიცი რეზოლუციას უფრო სიღრმისეულად შევძლებ თუ არა ჩავეძიოთ, მაგრამ ჩავეძიოთ რატომაც არა, მაგრამ მანამდე ის პოლიტიკურ კონტექსტზე ერთს ვიტყვი, რომ ეს რეზოლუცია არის განსაკუთრებით შეთანხმებული ევროპარლამენტის სხვადასხვა აქტორებს შორის. ამიტომ, როდესაც მაგალითისთვის ქართული ოცნება აკეთებს ხოლმე ევროკავშირის რაღაცა ნაწილის, არ ვიცი, რაღაცა სეგმენტის დემონიზებას, არსებობს ორი ევროკავშირი, რომლის მიხედვითაც ერთი კარგია, მეორე ცუდი და ასე შემდეგ. აი ამ პათოსსაც ამ ეტაპზე ძალიან სერიოზულად აქვს შეყენებული წყალი. ლოგიკურად ეს ასეც იყო ჩვენთვის, მაგრამ ახლა უკვე ფაქტობრივად დადასტურებული დოკუმენტის სახით ის ადამიანები, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ ბოდიში რეზოლუციის შექმნაში, წარმოადგენენ იმდენად სხვადასხვა ხედვის მქონე ევროპულ პარტიებს, ჯგუფებს, იდეებს, იდეოლოგიებს და ნაციონალურ პარტიებსაც, რომ აი ეს თანხმობა ჩანს, რომ ევროკავშირში საბოლოო ჯამში არის ძალიან ძლიერი. მიუხედავად იმისა, რომ ცხადია, არსებობენ ევროკავშირში ჯგუფები, რომლებიც თითქოს ქართულ ოცნებას, არ ვიცი, ყოველთვის მიაჩნდა და ალბათ ახლაც მიაჩნია მის პოტენციურ მოკავშირედ, თუმცა ეს მოკავშირეობა უკვე იმდენად ფერმკრთალია შეთანხმებული ევროპული პოზიციის საპირწონედ, რომ მე არ მგონია უკვე, რომ ქართულ ოცნებას თავად პარტიის შიგნით რაიმე იმედი ჰქონდეს, რომ რაიმე ტიპის მხარდაჭერას მოიპოვებს ამ რეზოლუციის დემონიზებაში ან საწინააღმდეგო ან ასე შემდეგ.
ხო, ვისაც ჰქონდა შესაძლებლობა თვალყური მიედევნებინ ამ რეზოლუციის პროექტ რეზოლუციების თავდაპირველ პროექტების განხილვისთვის შემდეგ შეჯერებული ვარიანტი იყო მიღებული და ხო რამდენიმე საკითხი შეგვიძლია ამოვიღოთ, მოვასწრებთ ალბათ, ვიდრე სტუმარი შემოგვიერთდება. ნახავდა ძალიან, ესე ვთქვათ, ნიშანდობლივ გამოსვლებს ეს ახალი შემადგენლობა, ესე ვთქვათ, ევროპარლამენტის და იყო, ვინც იყო მოწინააღმდეგე ამ რეზოლუციისა, გამოვიდა არაერთი დეპუტატი. ჩვენ ვიცით, რომ რეზოლუცია აბსოლუტური, ესე ვთქვათ, უმრავლესობით იყო მიღებული, 70-ზე მეტი იყო წინააღმდეგი, როგორც მახსოვს. თუმცა იყო მათი გამოსვლები მცირე ჯგუფიდან, რომლებიც, აი, რომელთა რიტორიკაც იყო ერთ-ერთზე ზუსტად მსგავსი იმისა, რაც აქვს საქართველოს ახლანდელ ხელისუფლებას, როცა ვთქვათ, საქმე ეხება ერთნაირ სქესიანთა ქორწინება იყო დასახელებული, ასევე იყო დასახელებული ის, რომ ტრადიციების დაცვას ემსახურება ეს ქვეყანა. იყო ასეთი ფრაზაც ნათქვამი, ავსტრალიას, საფრანგეთს და შტატებს თუ აქვთ კანონი უცხოურ გავლენებზე, რატომ არ შეიძლება რომ ჰქონდეს საქართველოს, და ისიც ხომ საკუთარ ინტერესებს იცავს. იქვე იყო განმარტებები, ცხადია, რეზოლუციის ინიციატორი და მხარდამჭერი პოლიტიკოსების მხრიდან, ცნობილი გამოცდილი პოლიტიკოსების მხრიდან, რა არის განსხვავება იმ კანონმდებლობებსა და იმას შორის, რაც საქართველოსია მიღებული. ეს თავისთავად საინტერესო იყო თვალყურის სადევნებლად, თუმცა საკმაოდ დრამატულიც ერთგვარად. თუმცა საბოლოოდ ნახეთ სურათი და ის, რაც არის შემადგენლობა ევროპარლამენტისა, ცხადია, იქ რაიმე აბნევა და გადახრა დემოკრატიის საკითხებისგან არ იყო მოსალოდნელი, თუმცა თვითონ რიტორიკა ნამდვილად იყო ყურადსაღები და ძალიან ნაცნობი და ბევრისთვის, ესე ვიტყვი, მშობლიური. ამ სიტყვას უბრალოდ დადებითი კონოტაცია აქვს, მაგრამ მაინც. და აქვე ვიდრე შევუდგებოდეთ, შევეხებოდეთ რეზოლუციის შინაარსს, უნდა ითქვას, რომ შენ თქვი, რომ კულმინაციასავით არისო საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებამდე ეს რაღაცნაირად ესე დაწერილი და გაფორმებული ეს საკითხი, თუმცა არჩევნებამდე იქნება კიდევ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭო შეიკრიბება, ეს არის 14 ოქტომბერს დაგეგმილი. მანამდე ხვალ გამართება ამ საბჭომდე ბრიფინგი, რომლის შესახებაც დღის მეორე ნახევარში საქართველოსშიც გახდება ცნობილი, იქნება შეჯერებული ინფორმაცია და განცხადებები გაკეთდება. და ასევე ნიშანდობლივია, რომ 17-18-ში იმართება ევროკავშირის საბჭოს შეკრება, ეს უკვე არის სამიტი ევროკავშირის ლიდერების შეკრება, სადაც რომლის შესახებაც ასევე ხვალინდელ ბრიფინგზე გახდება ცნობილი, დღის წესრიგს გულისხმობ, მაგრამ წინასწარაც არის მოცემული დღის წესრიგი, მასში უპირ პირველეს ადგილზე არის უკრაინა, უკრაინის საკითხი იქნება განხილული ფრონტზე არსებული მდგომარეობა, განვითარება პროცესების, ყოვლის მომცველი მხარდაჭერა უკრაინის, ამაზე იქნება მსჯელობა და ის რომ ევროკავშირი ერთგულია, ამას უკვე აცხადებს ევროკავშირი, ანუ გასაჯაროვებულია ეს პოზიცია დღის წესრიგის ზოგადად და ეს პოზიცია კვლავ დასტურდება ევროკავშირი კვლავაც ერთგულია იმის რომ უკრაინაში მიღწეული იყოს სამართლიანი და ხანგრძლივი მშვიდობა რომელიც დაეფუძნება გაეროს ქარტიასა და ქარტიისა და საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს და ასევე იქნება მსჯელობა შემდგომ სამხედრო მხარდაჭერაზე უკრაინისა, რაც შეეხება განსაკუთრებით პროგრეს საჰაერო თავდაცვის სისტემების კუთხით, ასევე აღჭურვილობა და რაკეტების მიწოდება იქნება განხილული. Და კვლავაც რუსეთის გაყინული რუსული ქონებიდან ესე ვთქვათ ამონაგები იქნება უკრაინის სასარგებლოდ გამოყენებული და ამ ჩამონათვალში იქ არის სხვა საკითხებიც გარდა საგარეო საკითხებისა ცხადიარაზეც იმსჯელებენ ლიდერები იქ არის ევროკავშირის შიდა ამბები ასევე განსახილველი და ბოლოს არის მითითებული რომ რაც შეეხება საგარეო ურთიერთობებს ამ ნაწილში ევროკავშირის ლიდერებმა შესაძლოა ევროკავშირის ლიდერები შესაძლოა შეეხონ სპეციფიკურ საგარეო პოლიტიკურ საკითხებს მათ შორის პროცესების მიმდინარეობას და ვითარებას საქართველოში, მოლდოვაში, ვენესუელასა და სუდანში. აი ეს არის რაც ვიცი ზოგადად და ხვალ ალბათ ცოტათ იმეტი გვეცოდინება და უკვე იმ კვირაში ნახავთ კიდეც რა იქნება ბრიუსელიდან ასე ვთქვათ სიგნალები. როცა რაღაც პროცესებს ცოტა გამიგზავნა და გავჩერდები ახლა პროცესებს მივყვებით ხოლმე. კი, ყველა ადამიანს ჩვენი ჩათვლით გვაქვს ჩვენი რაღაც სისტემა თუ როგორ ვთქვა რითაც ვუყურებთ მოვლენებს და ვაფასებთ რასაც ვაფუძნებთ დაკვირვებას იქნება თუ ანალიზს ვისაც როგორ შეგვიძლია ცხადია ბევრს უკეთესად ცხადია ჩემზე მეტად და უპირველესად ნინოს სამხარაძეს რომელიც აქ არის ახლა სტუდიაში მაგრამ ყველაზე მარტივი გზა, ვისაც მარტივი გზა გვერჩევნია, ასე ვთქვათ, არის შედეგებზე, შედეგებით მსჯელობა. რა არის შედეგი? რა არის შედეგი? ამა თუ იმ პოლიტიკური გადაწყვეტილების, ამა თუ იმ პოლიტიკური ნაბიჯის, ამა თუ იმ პოლიტიკური პროცესის, რა შედეგი მოხვა მას, რა შედეგი დადგა უკვე, რა არის მოსალოდნელი და ადვილად განჭრეტადი. Да, диах.
რთული კითხვა, თქო მხოლოდ რეპლიკის სახით მინდოდა მეთქვა, ამ წამს რა არის განჭრეტადი? ამას ჩვენი ქვეყნის შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში თავისი პირობა ექნება და ეს პირობა, მთავარი პირობა იქნება 26 ოქტომბერს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბრიუსელში მაშინაც როცა მზადდება ახლა ჩვენ შესახებ გაფართოების ქვეყნების ზოგადად პაკეტის ანგარიში, ჩვენთვის მთავარი ფოკუსი რაც არის როგორ ჩატარდება 26 ოქტომბერი და მერე რა მოხდება 26 ოქტომბრის მერე შედეგების ლეგიტიმაციის თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე განჭრეტადობა ამ ეტაპზე ცოტა უმადური საქმე იქნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პირობა გვაქვს დასმული ასეთი, რომ პროცესი თუ არის დემოკრატიული, ძალიან სწრაფად შეუძლია ბრიუსელს საქართველო მაშინაც კი თუ ის იქნება სხვადასხვა პოლიტიკური მოლაპარაკებების პროცესში, პარლამენტში, მთავრობის დაკომპლექტების პროცესში, ანუ ჯერ კიდევ არ იქნება ჩამოყალიბებული სრულფასოვნად სახელმწიფოს სახე, წარმოვიდგინოთ, არ ვიცი, ჰარმონიული იდეალურ შემთხვევაში, რომ ჯანსაღად და კონსტრუქციულად მიდის პოლიტიკური პროცესი, ევროკავშირი ბევრი სხვადასხვა ფორმატით, ოფიციალურად თუ არაოფიციალურად გამოთქვამს იმის მზაობას და სურვილსაც, რომ საქართველოს სწრაფად ცირებულ, ასე ვთქვათ, დაჩქარებულ რეჟიმში დააბრუნოს ისევ იმ რელსებზე, რა რელსებზეც ის სხვადასხვა დროს იყო. ეს არის ზოგადი პათოსი და კონკრეტულად
კი ძალიან მნიშვნელოვანი
ბევრი საინტერესო რამ წერია.
მნიშვნელოვანი რამ აღნიშნე, აგერ არის და ახლოს არის უკვე სწორედაც ევროკომისიის მიერ გაფართოების შესახებ ანგარიშის წარმოდგენის დრო გვიახლოვდება, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე ეს დოკუმენტი, რადგან მას პრაქტიკულად მას ეყრდნობიან ევროკავშირის ლიდერები, რა თქმა უნდა, თითოეული მათგანი იღებს თავის გადაწყვეტილებას, ეს გადაწყვეტილებები სულ არის ხოლმე ესეთ სპეკულაცია, უფრო პოლიტიკური იყო თუ უფრო მიღწევებზე დაფუძნებული. რა საკვირველია, ლიდერი ქვეყნის არის პოლიტიკური ფიგურა, მისი გადაწყვეტილება არის პოლიტიკური, მაგრამ რაღაცას ეფუძნება ის ცხადია და დიდწილად და მნიშვნელოვანწილად ეს არის სწორედ ის ანგარიში გაფართოებისა, რომელშიც საქართველოსაც იქნება ლაპარაკი და ამ მოცემულობით კარგი მოლოდინი არ არის, რაც არის ძალიან ძალიან ცუდი ქვეყნისთვის და ქვეყნის პერსპექტივისთვის. რაც შეეხება რეზოლუციას და მსმენელებს გეტყვით ცხადია, შემოგვეხმიანეთ აუცილებლად ნომერზე 5595500055-ზე 5-95-95-00-55-ზე მოკლე ტექსტური შეტყობინებების საშუალებით. ევროპარლამენტარები გამოხატავენ სინანულს, ვკითხულობთ რომ რეზოლუციაში, რომ საქართველო მნიშვნელოვანი პერიოდის განმავლობაში, საქართველო რომელიც იყო ერთდროს ჩემპიონი დემოკრატიული პროგრესისა ევროატლანტიკური მისწრაფებებით, ახლა იმყოფება დემოკრატიული უკუსვლის თავისუფალ ვარდნაში. ვრცელი არის ეს რეზოლუცია, არის ბევრი პუნქტი, იცით, შეხება გარდა შეფასებითი ნაწილისა არის მოწოდება ევროკავშირის აღმასრულებელი შტოების მიმართ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმისკენ და მათ შორის ერთ-ერთი ვიცით ეს შეხება სანქციებას კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილისა და ყველა იმ ადამიანის იმპირის ასევე ყველა იმპირის რომლებმაც გადადგეს ეს თუ ის ნაბიჯი განსაკუთრებით ძალადობრივი ნაბიჯები საქართველოში დემოკრატიის შესაზღუდად. რა იყო შენთვის ყველაზე ესეთი თვალშისაცემი და ვიტყოდი დრამატული ამ ტექსტში?
პარტიის ხედვით იყო ნამდვილად სანქციები. პარტიის თვალით თუ შევხედავთ, მართველი პარტიის თვალით, ზოგადად პარტია ძალიან ხშირად აჩვენებს მათი ლიდერების რიტორიკაშიც და პირადად ბიძინა ივანიშვილის ძალიან ბევრი აქტიო და მოძრაობაც მოწმობს იმას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პირადად ბიძინა ივანიშვილის, ასე ვთქვათ, კარგად ყოფნა პარტიისთვის. აქედან გამომდინარე, როდესაც რაიმე შეეხება ფინანსურ განზომილებას, ფინანსურ დასანქცირებას თუ ფინანსურ დავებს, რაც პირადად ბიძინა ივანიშვილს აქვს მთელ სამყაროსთან, გლობალური ომის პარტიასთან, ბრჭყალებში მსმენელისთვის, ვინც ვერ ხედავს, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება პარტიისთვის ეს ნაწილი დარწმუნებული ვარ. იმ რეჟიმშიც კი, როდესაც ბოლო წლების განმავლობაში, როგორც წესი, ისინი წარმატებითაც ვიტყოდი, უკეთებენ იგნორს, წარმატებით გულისხმობ, რომ ახერხებენ გაუძლონ შიდა საზოგადოებრივ წნეხს, რომელიც არის პრო დასავლური და რომელიც უყურებს იმას თუ რას იტყვის დასავლეთი, როგორ შეაფასებს დასავლეთი ჩვენს პერფორმანსს, მაგრამ ამ წამს უკვე ბიძინა ივანიშვილის დასანქცირების კომპონენტს სავარაუდოდ ვერაულიან გვერდს. ეს იქნება უფრო გახისტებული რიტორიკის საფუძველი თუ იქნება რაიმე სხვა შერბილებული რიტორიკის საფუძველი, როგორიც მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების უფრო მეტად გააქტიურების შედეგად, ბოდიში საელჩოს დავაკონკრეტოთ, მაინც გააქტიურების შედეგად გლობალური ომის პარტიასთან მართებით მოხდა რაღაც ეტაპზე თითქოს შერბილდა რიტორიკა, ხო? აი ეს კონკრეტული კომპონენტი რა გავლენას მოახდენს პარტიის, მართველი პარტიის რიტორიკაზე, ჯერ კიდევ სანახავია ორივე შესაძლებელი ვერსია. მეორე მხრივ ჩვენთვის როგორც სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე, რომ შევხედოთ ახლა, უპრეცედენტოა ის ფინანსური ზარალი, ის ფინანსებზე რო გავიყვანოთ ეს თემა, ფინანსური ზარალი დავარქვათ დანაკარგი, რომელიც დაანონსებულია ჩვენ მიმართ.
და აქ ეს დავაზუსტებ, დასრულებოდიში, ბოდიში.
კი, ეს მხოლოდ იმის თქმა მინდოდა, რომ ცხადია პარტიისთვისაც საშიშად გამოიყურება დარწმუნებული ვარ, თუმცა ახლა უკვე ეს ეფექტები გადმოღრადია, ასე ვთქვათ, საზოგადოებაზე, საზოგადოების სხვადასხვა სეგმენტებზე. და თანდათან გრძნობთ, ვიგრძნობთ კიდევ უფრო მეტად, უბრალოდ მე მაინც კიდევ იმ ფორსირებული პირობითობის იმედი მაქვს, ასე ვთქვათ, რომლის მიხედვითაც დემოკრატიული პროცესის საფუძველზე ეს ჩვენი შეჩერებული იქნება ფინანსური დახმარება თუ პოლიტიკური კავშირები თუ ასე შემდეგ სწრაფად და უმტკინელოდ აღდგება ევროკავშირისთვის უჩვეულო რეჟიმშიც კი.
მსვენელი გწერს, ცოტა დაგვრჩა ძალიან, ვიდრე წყვეტა იქნება. მოგესალმებით, ევროკავშირმა ლიბერალებს ხარდაჭერა გამო და ქართველი ხალხის უმრავლესობას და ჩვენს მეზობლებს არ უნდათ არავის ვასალად ყოფნა. როგორ ფიქრობთ, კოლექტიური დასავლეთი შეძლებს ჩვენს გატეხვას? მადლობთ. ანუ ეს კითხვის ამგვარად დასმა დიდი მადლობა ძალიან რომ გვისმენდა რომ მოგწერეთ. კითხვის ამგვარად დასმა უკვე ნათელყოფს იმას რა ეფუძნება თქვენი მსჯელობაც, რა არის თქვენი ხედვა და პოზიციონირება ამ პროცესების მიმართ, საკუთრივრო ლიბერალიზმს როგორც აფასებთ, უყურებთ ასევე კოლექტიურ დასავლეთი რომ უკვე მოცემულობად ასე ვთქვათ აჩვენებთ რომ ებრძვის საქართველოს და საქართველო არ უნდა გატყდეს ამ ბრძოლაში როგორც თქვენ წერთ. რა ვიცი პასუხს დიდად კი ვერ ვასწრებთ, მაგრამ მეორე მონაწერსაც რეკლამამდე გულისხმობ. მეორე მსმენელი გწერს, როგორ უნდა ავირიდოთ არჩევნების შემდგომი პერიოდის გართულება, აშკარად პრორუსული პარტიების ტელევიზიები ღიად მოუწოდებენ თავის მომხრეებს ხელჩართული დაპირისპირებისკენ საარჩევნო შედეგებით უკმაყოფილ დემონსტრანტებთან. ღიად გეგმავენ ეგრეთ წოდებულ ანტიმაიდანს. რეკლამა უნდა გამოვაცხადო, მადლობა რომ მოგწერეთ, როგორ ძალიან ძალიან დიდი თემა არის და ვაგრძელებთ უცხოეთად რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით და იქნებ ცოტა კიდევ მოვასწროთ ვიდრე სტუმართან შევუდგებით საუბარს. ვაგრძელებთ უცხოეთად და დაუბრუნდებით მალე. ხო, საინტერესო არის ორივე შეკითხვა ძალიან, რადგან ორ სხვადასხვა ხომ ჩანს თავად შეკითხვის დასმის ფორმულირებიდანაც, ხო, სხვადასხვა პოზიციე, სხვადასხვა პრიზმიდან თუ არ ვიცი, უყურებენ ჩვენი მსმენელები, როგორ დავარქვა ესე. მსმენელები მიმდინარე პროცესს და ნიშანდობლივი არის ისიც, რომ გუშინ იყო ინტერვიუ პრემიერ-მინისტრისა ტელეკომპანია იმედზე და მან ასეთი კონკრეტულად ამ ევროპარლამენტის რეზოლუციაზე განაცხადა. აქ იკითხება იმ ძალების ხელი, რომელსაც ირაკლი ყობახიძის განცხადება, რომელსაც ჩვენ ვუწოდებთ გლობალურ ომის პარტიას. აშკარა რომ კონკრეტული ძალები ვერ ეგუებიან იმას, რომ ქვეყანაში არ შედგა მეორე ფრონტი, არ შედგა ომი და ეს არის ერთგვარი ბოლო გაბრძოლება ამ ძალებისთვის, იმისთვის, რომ მოახერხონ ასეთი სცენარის განვითარება. ისინი იმედს ამყარებენ საპარლამენტო არჩევნებზე და ამისთვის შედგა რეალურად ევროპარლამენტში ეს დისკუსია, ამისთვის იყო მიღებული ეს რეზოლუცია. და შემდეგ აგრძელებს კიდევ უბრალოდ აღარ წავიღებ რადგან დრო ცოტა გვაქვს. და მან ასევე ამ იმაშიც არის აღნიშნული რეზოლუციაში ძალიან ბევრი ნიუანსი აღნიშნული, მათ შორის ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელის გადაწყვეტილების ჩათვლით ბევრი ნიუანსი არის პირდაპირ ესეთი გაფორმებული ამ რეზოლუციაში და ეს დარჩება ასე ვთქვათ ისტორიას სამწუხაროდ. მათ შორის ამ ბილბორდების თემა და აქაც ერთ ციტატას მოვიყვან ირაკლი ყობახიძის გუშინელი ინტერვიუდან. 2.5 წლის განმავლობაში ისე წარმოაჩენდნენ მოვლენებს, რომ ჩვენ უნდა შეგშურებოდა უკრაინის. პირდაპირ ამ ტერმინსაც იყენებდნენ, რომ შურდათ უკრაინის, უკრაინელი ხალხის, უკრაინის სახელმწიფოს. რეალურად ამ ბილბორდებმა და ვიდეო რგოლმა გააშიშვლა ის ტყუილი, რაშიც ცდილობდნენ დაეტოვებინათ ქართული საზოგადოება. მაშინაც იყო ბულინგი, მათ შორის სხვა ტელევიზიებიც, არანაც მოძრაობის ტელევიზიებიც, რომ ნაკლებად აშუქებდნენ და აშუქებენ დღესაც უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს. ესეც ამ ბულინგის შედეგია. შენ თუ აჩვენებ იმ სურათს, რაც არის უკრაინაში, დაგიძახებენ რუსეთის გულშემატკივარს და ათას ისულელეს. რეალურად საზოგადოებას არ ქონდა სრული ინფორმაცია იმასთან კავშირები თუ რა ხდება უკრაინაში და ამ ბილბორდებმა და ვიდეო რგოლმა გააშიშვლა სიმართლე. ამის გამო შეწუხდნენ ოპონენტები.
ზოგადად მე ძალიან რთულია უპასუხო, იცით როგორ ნარატივებს, რომლებსაც არ აქვს ისეთი თვალსაჩინოება, ხო, რომელზეც პირველი ნაწილით რო დაიწყო გლობალური ომის პარტიასთან დაკავშირებით, ყოველთვის ამას ვიმეორებ და მეტი მართლა სათქმელი ჩემ გარშემო მყოფებისთვის არასდროს არაფერი არ მაქვს. არ არის უბრალოდ ამის თვალსაჩინოება, ვერაფერს უკუ მტკიცებას ვერ შეძლებ წარმატებით ასეთ დროს. მთავარია ეხლა რომ კონსპირაციული თეორია ამოიცნოს უბრალოდ მსმენელმა და დაიდენტიფიცირდეს როგორც არასა სარგებლო ინფორმაცია უბრალოდ. მეორე განზომილება უკვე ეს ბილბორდების საკითხი ძალიან აქტიურად დაიცვა თავად პარტიამ, მიუხედავად იმისა, რომ მორალური წნეხი ძალიან სერიოზული წავიდა, როცა ეს ბილბორდები პირველად გამოჩნდა, წავიდა ამ ბილბორდების ავტორების მიმართ, ძალიან ისე ქუდმოგლეჯით იცავდა პირველივე დღიდან ამ პარტიების, ამ ბოდიში ბანერების მორალურობას თავად პარტია და აქედანვე გამოიხატა ის რომ უკრაინის მიმართ ხედვა, არ ვიცი ეს არის შური, რომელიც ახსენა ბატონმა კობახიძემ, რამდენად პოზიტიური მოვლენა არის ზოგადად პოლიტიკაში ამის შეფასება. არ მაქვს მე როგორც ანალიტიკოს ასევე ამის არანაირი შეფასების მექანიზმი, წყაროა გაზომვის წყარო. შური ბევრი რამის შეიძლება შეგშურდეს, მათ შორის მაგალითად მოლდოვისა, რომლის შესახებ რეზოლუცია ჩვენს რეზოლუციასთან ერთად იყო მიღებული და ბევრად სხვა პათოსი, არ ვიცი მსმენელი თუ რამენაირად ჩახედავს, ბევრად სხვანაირად გამოიყურება. აქედან გამომდინარე შეფასების საკითხია მხოლოდ რა უნდა შეგშურდეს და რა არ უნდა შეგშურდეს. მხოლოდ და მხოლოდ ამას უეთყოდი ასე ემოციურ განზომილებაში მსმენელს.
და ამ ბილბორდები, ეს ბილბორდები რადგან ახსენე თავიდან კუდის მოგლეჯა, როგორ დავშალე ფრაზა, უშნოთ. გუშინ იყო კომუნიკაციების კომისიის გადაწყვეტილება იმ ტელეკომპანიების, სამი ტელეკომპანიის მთავარი არქისტევე პირველის და ფორმულას წინააღმდეგ სამართალ დარღვევათა უქმი შეუდგინა იმისთვის, რომ მათ უარი განაცხადეს მანამდე იმ კლიპ ვიდეოების გაშვებაზე ამავე ესე ვთქვათ სტილში და ამ თემაზე, ამ მის მორალური ესე ვთქვათ შეუთავსებლობის გამო, იმას იმ შინაარსთან რაც ამ ვიდეოებშია სწორედ ამ შედარების გამო, და ეს ერთი და გუშინ კიდევ მნიშვნელოვანი რამ მოხდა, უბრალოდ ვეღარ ვასწრებ საუბარს ამაზე, ეს იყო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოქვეყნება, რომელშიც ერთი მთავარი რაც იყო ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ არ დაუჭირა მხარი კანონის უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ, ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის, იმავე რუსულ კანონაწოდებულის შეჩერებას, ვიდრე არსებით განხილვამდე. იქ არის ვრცელი არის ეს გადაწყვეტილება და დოკუმენტი. ვიცით, რომ ორი წევრი საკონსტიტუციო სასამართლოსი, ორი წევრის განსხვავებული პოზიცია იქნა გამოხატული სწორედ ამ საკითხზე და მათ შორის ანუ ამ შეჩერების საკითხზე, რომლებიც ემხრობოდნენ შეჩერებას, და ვეღარ ვასწრებთ უბრალოდ დაწვრილებით ჩავყვეთ ამას, მაგრამ ესეც ნიშანდობლივია, რადგან კანონი, რომელზეც ახლა ვლაპარაკობ, და არა მხოლოდ ეს კანონი, მაგრამ უპირველესად და უპირატესად სწორედ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი და კიდევ ის დისკრიმინაციული რბილი სიტყვა, რომ კითხო ვილაპარაკე ამაზე უწინდელ ეთერებში, კანონი უმცირესობების მიმართ, რომელსაც ჰქვია ოჯახური ღირებულებების დაცვის კანონი და მცირეწლოვანებისა, თუმცა სულ სხვა, მოკლედ ვეღარ ვაგრძელებ ამას, და ასევე შეცვლილებები საგადასახადო კოდექსში, ეგრეთ წოდებული ოფშორების შესახებ კანონი, ეს არის ხოლმე ნახსენები ძირითადად. ხდება ამისი გამყარება, ანუ ის რაც არის რეალურად ცენტრალური, ერთ-ერთი ცენტრალური საკითხი საქართველოს პარტნიორებისთვის და კრიტიკული საკითხი, არათუ რჩება დღის დასრიგში, არამედ კიდევ უფრო მყარდება, და ესეც არის პოზიციის გამოხატვა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. და ვართ კვლავ რადიო პალიტრის ეთერში, როგორც ვიცი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ, დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება ყოველ ხუთშაბათს გთავაზობთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად, ნინო სამხარაძე და ნინო გელაშვილი ვუძღვებით ამ გადაცემას ერთობლივად. და ჩვენი წინა საარჩევნო ციკლი, ჩვენი ეს გადაცემები მასპინძლობა გრძელდება საარჩევნო სუბიექტებისა, და დღეს ჩვენს ეთერის მეორე ნაწილში მასპინძლობთ კახაბერ ქემოკლიძეს, გახარია საქართველოსთვის ამ საარჩევნო სუბიექტს წარმოადგენს ის, რომლის ნომერი გახლავთ 25. დილამშვიდობისა.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს.
ძალიან ცივი აჩქარებული პირველი ნაწილი ქონდა, იმდენი რამ არის, არ ვიტყოდი ასეთი ამბიციურ აღწერს განსამარტებელი, მაგრამ სამსჯელო განსახილველი, რომ უკეთ დავინახოთ, ყველა მხრიდან შევხედოთ ჩვენი მსმენელების მონაწერით მეტყველებს იმაზე, რომ არ არის საზოგადოებაში ესე ვთქვათ სხვადასხვა გვარი ხედვა, აღქმები, როგორ ვთქვა, მიღება იმ რიტორიკებისა, რაც ესმით მთელი ამ რიტორიკის ამ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, ამის ფონზე აღქმა უკვე იმისა რეალურად რა შედეგი დადგა უკვე საქართველოსთვის, და ამიტომ ესე წაი იყო ბევრი დრო ამან. ახლა არ მინდა თქვენ წაგართვათ დრო. ჩვენ გვაქვს ასეთი წესი, 20 წუთი გვაქვს თქვენთან სასაუბროდ, თანაბრად ვუდგებით ყველა სტუმარს ამ ციკლში. წინა საარჩევნოდ პირველ 3 წუთს გაძლევთ შეკითხების გარეშე, რომ თქვენი პოლიტიკური სუბიექტისგან რა გზავნილის მიწოდება გსურ ჩვენი აუდიტორიისთვის, მრავალფეროვანი აუდიტორიისთვის უნდა აღინიშნოს ესეც, რომელიც ახლა გვისმოს თელ საქართველოში პალიტრის სიხშირეებზე, და შემდეგ უკვე გადავალთ შეკითხვებზე.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით ჩვენს ვირფას მსმენელს. მე მაქვს ძალიან მარტივი შევეცდები, მარტივად ჩამოვაყალიბო ჩემი გზავნილი. ბევრი წლის განმავლობაში მე მუშაობდი ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართულებით და როდესაც მეკითხებოდნენ ექსპერტული წრეები, ჩვეულებრივი საზოგადოება რეგიონებში, იყო თუ არა შესაძლებლობა, რომ ოკუპირებული ტერიტორიები დაბრუნებულიყო ყოველგვარი იარაღის გამოყენებით, მე ვამბობდი, რომ დიახ, ასეთი რამ არის შესაძლებელი. რომ მეუბნებოდნენ, რომ აი ბატონო კახა, კახა, როგორ ხედავთ, იქნება გვეხსნათ, მე მეუბნებოდი მარტივ გეოპოლიტიკურ მოცემულობას, რომელიც მჯეროდა რომ ადროთი გვიან დადგებოდა. რა იყო ეს გეოპოლიტიკური მოცემულობა? ეს იყო დაახლოებით ის ვითარება, რომელიც მივიღეთ ჩვენ დღეს. და ახლა ავხსნათ რა არის ეს ვითარება. ეს ვითარება არის ის, რომ რუსეთ-უკრაინის ომმა ფაქტიურად ისეთი სამხრეთ კავკასიის მიმართ სკეპტიკურად განწყობილი ქვეყნები შემოატრიალა პოზიტიურად, საქართველოს მიმართ, მოლდოვის მიმართ, სომხეთის მიმართ, ამავდროულად უკრაინის მიმართ, რომელიც მაშინ იმ პერიოდში, მე ვსაუბრობ დაახლოებით 2015-2020-ის, ასე ვთქვათ, მონაცემებზე, რომ მაშინ წარმოუდგენლად ჩანდა. და ამიტომ ეს ადამიანები აბსოლუტურად გულწრფელად მეკითხებოდნენ, რომ აი როგორ უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. და მე ვუხატავდი, ასე ვთქვათ, წარმოდგენაში იმ სცენარს, რომ დიახ, ასეთი რამე შესაძლებელია, იმიტომ რომ გეოპოლიტიკაში სტატიკური, როგორც ასეთი, ხო, პერსე არ არსებობს. იმიტომ რომ გეოპოლიტიკა არის სწორედაც მარტივად ცვალებადი, ასე ვთქვათ, მოცემულობა, შეიძლება მოხდეს ისეთი ფაქტი, რომელიც არის უცნობი ცვლადი, unknown facts. ვეძახით, რომელმაც შეიძლება მთლიანად კურსი შეცვალოს ანეკით ანაკით, შეიძლება უარესობისკენ, შეიძლება უკეთესობისკენ. ეს მოხდა რეალურად 24 თებერვალს 22 წლის, იმიტომ რომ მაშინ ფაქტიურად ვერავის ვერ წარმოედგინა ბოლომდე, რომ რუსეთი დაუშვებდა იმ შეცდომას, რაც დაუშვა. უკრაინელების გამძლეობის ხარჯზე, უკრაინელების წარმოუდგენელი სიმამაცის ხარჯზე, დასავლეთის კონსოლიდირებული სწორი პოლიტიკის ხარჯზეც ამავდროულად, იმიტომ რომ მაინც სწრაფად მოახდინეს, შედარებით სწრაფად მოახდინეს რეაგირება, ვიდრე მანამდე, ასე ვთქვათ, ოპერირებდნენ, იგივე 2008-ის ომის კრიზისთან დაკავშირებით, 14-ის ყირიმის კრიზისთან დაკავშირებით, ლუგანსკ-დონეცკის 8-წლიანი განგზობადი ომის პერიოდთან დაკავშირებით, სირიაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ყველა ეს ჩამოთვლილი ოპერაცია, გეოპოლიტიკური პროექტი რუსეთის მხრიდან ჩაითვალა წარმატებულ პროექტად. და ფაქტიურად რუსეთში რაც მოხდა 24 თებერვალს 22 წლის, ეს არის სწორედაც ის მოცემულობა, რაც ჩვენ გვინდოდა. მე მინდა კიდე დეტალებში შევიდე. ეს რაც შეეხება გეოპოლიტიკურ კონტექსტს, მაგრამ შიდა პოლიტიკური კონტექსტი, რომელიც პირდაპირ ცხინვალს და სოხუმს უკავშირდება, დეფაქტოებს გულისხმობ, რა არის? ანუ ფინანსურად აფხაზეთი ჩამოკიდებული არის რუსეთის ცენტრალურ ბიუჯეტზე დაახლოებით, თუ სწორად მახსოვს, 55-50%.
სამი წუთი ამოიწურა, მაგრამ დაასრულეთ, რა თქმა უნდა.
ცხინვალის რეგიონი ჩამოკიდებული არის 95%-ით, ანუ ფაქტიურად თუ შენ რუსეთის ეკონომიკა განიცდის, თუ რუსული ეკონომიკა განიცდის სტაგნაციას, ფინანსურად უჭირთ ამავდროულად იმისთვის, რომ უკრაინაში მიმდინარე ომი დაფარონ და წარმატებულად, შედარებით წარმატებულად, ასე ვთქვათ, აწარმოონ, ისინი იძულებულები არიან, რომ ეს ფინანსური, ასე ვთქვათ, ტრანზაქციები შეამციროს. ამას დაუმატეთ ის გეოპოლიტიკური მოცემულობაც, რომ ფაქტიურად მათ აფხაზებს პირდაპირ დაავალდებულეს ის, რაც 30 წლის განმავლობაში არ უნდა გაეკეთებინათ. ანუ შიდა აფხაზურ განწყობებში შეიქმნა ისეთი მოცემულობა, ქალბატონო ნინო და
კოლეგებო,
ნინოებო, რომ ესე იგი, ჩვენ გვჭირდებოდა გარე კონტექსტი, გეოპოლიტიკური კონტექსტი და შიდა აფხაზური კონტექსტის ფაქტიურად ისე დაჯდა, რომ ახლა ცენტრალური მთავრობა რო ჭვიანი იყოს და სწორი სტრატეგიული მიზნები და ამოცანები დალაგებული ჰქონდეს უკვე მათ შორის მოდუს ოპერანდის დონეზე, არაჩვეულებრივი სამუშაო ველია. რბილი ძალის ინსტრუმენტებით, ფინანსური ინსტრუმენტებით, პოლიტიკური ინსტრუმენტებით და შენი სტრატეგიული მოკავშირეების დახმარებით, რომელზეც ფაქტიურად ისინი ყოველთვის ერთი თვალი მაინც ეჭირათ. ამის მომსწრე მე ვიყავი. იმიტომ რომ აფხაზე მე მქონდა ძალიან ბევრი საუბარი უზომოდ ღრმა სეპარატისტ აფხაზებთან, რომლებიც აი შეხვედრების მიღმა არაოფიციალურ გარემოში მეუბნებოდნენ, რომ აი ბატონო კახა, როგორ მოახერხეთ სისტემური რეფორმა შინაგან საქმეთა სამინისტროში? როგორ გარდაქმნით უშიშროების სისტემა? როგორ მოახდინეთ, რომ
მინიმუმ ინტერესი არის
კორუფცია დაამარცხეთ? და მეცაც გეტყვით, ანუ 2 წლის განმავლობაში იყო აი ამ პროექტულად იყო მოთელვა, რომ ჩვენ ყოველგვარი ზედმეტი, ასე ვთქვათ, აფილირების, ანუ PR აფილირების გარეშე ეს პროექტები მათთვის გაგვეზიარებინა თქვენ წარმოიდგინეთ. ანუ რეფორმისტული პროექტები. Და ზუსტად ამის მანიშნებელია, რომ მშვიდობიანი რეინტეგრირება აფხაზებთან და ცხინვალის რეგიონის წარმომადგენლებთან გადის მშვიდობიან ევროკავშირში, სტრატეგიულ დონეზე მშვიდობიან გეოპოლიტიკურ პროექტში ინტეგრაციით. აი ეს არის, ანუ ძალიან დიდი კონტექსტი ასე.
დიდი მადლობა ნინო სამხარაძეს უსმენთ.
თქვენი ნებართვით პირდაპირ ისეთი ძიმე და სენსიტიური თემა
აუცილებლად
როცა საუბარი და ამიტომ მეც ხო სიამოვნებით შევყვები ამ თემას, ასე ვთქვათ. ამ ეტაპისთვის თქვენ როგორ ფიქრობთ ის რესურსები, რაც ამ წამ საქართველოს აქვს, თქვენ თვითონ ახსენეთ პარტნიორებთან კომუნიკაციის თვალსაზრისით, პარტნიორები, რომლებიც უნდა იყვნენ ჩვენი ეროვნული ინტერესების, შეიძლება გარანტორები არა, მაგრამ ამ გარანტიის ძებნაში ერთ-ერთი მთავარი დამხმარეები. რა დონეზეა ეს ნაწილი დაზიანებული? საუბრობთ პირველ ნაწილში, რომ დაზიანებული არის. და რამდენად სწრაფად შეიძლება ამ საკითხების აღდგენა თქვენი პარტიის რესურს როგორ ხედავთ ამ პროცესში, იმისთვის რომ შემდეგ თუნდაც აი ეს ველი, რომელიც საინტერესო სამუშაო ველი შეიქმნა ეხა გეოპოლიტიკურად, ამაში აბსოლუტურად გეთანხმებით, მერე უკვე ჩვენთვის წარმატებულად დავითვისოთ სწრაფადაც, აქ არ არის მხოლოდ დათვისებაზე, სწრაფად ცოლებად გარემოში. აი ამას როგორ შეაფასებდი დაზიანების ხარისხი და თქვენი ძალის რესურსი, რომ ეს დაზიანება რა შეიძლება სწრაფად აღდგეს?
გეტყვით, მოდით მაყურებელს აუხსნი შევეცდები მარტივ ენაზე აი ეს დაზიანების ხარისხთან დაკავშირებით და რამდენ ნი კომპონენტისგან შედგება, რომ დაზიანების ხარისხი გავზომოთ თვითონ. დე ფაქტოებთან ურთიერთობა ზოგადად შედგება რამდენიმე აი მსხვილ კალიბრიანი პროექტის, ასე ვთქვათ, ღერძისგან. პირველი არის პოლიტიკური ნაწილი, სადაც ნუ ხიჩატხილობა აშკარად. მათ მიაჩნიათ, რომ მათი ერთადერთი მხსნელი არის რუსეთის ფედერაცია, ჩვენ ვიძახით, რომ ჩვენ მშვიდობიანად უნდა, ასე ვთქვათ, დავმეგობრდეთ. აქ არ არის საუბარი დაძმობის, ასე ვთქვათ, აღდგენაზე, იმიტომ რომ ეს მე ძალიან მაბრაზებს და მაღიზიანებს ხოლმე. და ეს პირდაპირ მითქომ საფხაზებისთვის და უსებისთვის, იმიტომ რომ მე არ მოვსულო არ აქ თქვენთან ძმობისთვის და დობისთვის უგულწრფელად ვიძახი და მათ ესმოდა და ჩემი აზრით, ანუ ძალიან პირიქით მათი პატივისცემას ამის შემდეგ უფრო უგრძნობდი. მე ვეუბნებოდი, რომ ჯერ სანამ ჩვენ დაძმობაზე ვილაპარაკებთ, ჯერ ჩვენ მეგობრობა თქვენ უნდა აღმიქვათ როგორც მეგობარი, თქვენთვის კარგის მსურველი, ისევე როგორც მე თქვენში უნდა გამიჩნდეს დობის ფაქტორი. და ეს იყოს სწორედაც ის ბაზისი, რაზე ჩვენ ურთიერთობებს, ასე ვთქვათ, ვაშენებდით გალშიც და ერგნეთშიც და ჟენევაშიც, სხვათა შორის, როცა ამის საშუალება იყო. ეს არის პოლიტიკური კომპონენტი. მეორე არის საზოგადოებრივი, ასე ვთქვათ, სოციალური ქსოვილების დონეზე ურთიერთ ნდობის, ურთიერთ კავშირების აღდგენის კომპონენტი, რომელიც ამავდროულად საკმაოდ პრობლემურია. თუმცა აი ამ კომპონენტში უცხოელების როლი იყო წარმოუდგენლად დიდი. ფინანსურათაც მათ შორის, ადამიანურათაც, მედიაციის, ინსტრუმენტალურათაც მედიაციას გულისხმობ ამ შემთხვევაში. და ამავდროულად პროექტულათაც. იმიტომ რომ იყო კონკრეტული პროექტები, რომელიც მათ უშუალოდ საკუთარი პირადი ინტერესებიდან, ანუ აფხაზური და ეთნიკურ ოსური ინტერესებიდან გამომდინარე აინტერესებდა და ამ ყველაფრის გაკეთება შენ რაც არ უნდა შვეიცარია და ასე ვთქვათ, უზომოდ ფინანსურად წარმატებული ქვეყანა ყოფილიყავი, რაც არ უნდა მდიდარი ქვეყანა ყოფილიყავი, შენგან არ აიღებდნენ ამ ფულს. ამიტომ მათ შეირდებოდათ კარგი მედიატორი, რომ ასე ვთქვათ, საკუთარი თავისთვის გაემართლებინათ ამ პროექტების მიღება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც დღეს დაინგრა ქართული ოცნების, ჩემი აზრით, უდიდესი გეოსტრატეგიული შეცდომიდან გამომდინარე. მესამე კომპონენტი იყო ეგრეთ წოდებული ფორმატები, მექანიზმები უფრო სწორად, და ამ მექანიზმები, კომუნიკაციის მექანიზმები. ეს იყო გალის შეხვედრები, ეს იყო ერგმენტ შეხვედრები, ეს იყო ჟენევის დისკუსიები, ეს იყო უგზო-უკლო დაკარგულთა მოძიების პროექტები, ცალკე თბილისი, სოხუმის მიმართულები და ცალკე, ვთქვათ, ცენტრალური მთავრობა ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით. ორი სხვადასხვა კურატორი ორგანიზაცია იყო, ვინც ამაში გვეხმარებოდნენ. ამაში საერთაშორისოების როლი იყო გადამწყვეტი, იმიტომ რომ მათ გარეშე მედიაცია ფაქტიურად შეუძლებელი იყო. რა შეეხება ჩვენს როლს ამ შემთხვევაში და ჩვენს ხედვას, ჩემი აზრით ყველაზე დიდი აი დამატებითი ღირებულება ეგრეთ წოდებული value added რაც აქვს ჩემი აზრით ამ პარტიას, აქვს სწორედაც ის, რომ უდიდესი ინსტიტუციური გამოცდილება აქვს. მათ შორის დაშვებული შეცდომების გაანალიზების და ამ შეცდომების ამოქოლვის, ანუ იმ კონკრეტული ესე იგი პრობლემების დაიდენტიფიცირების, რომელიც შესაძლებელია გადაჭრის შემთხვევაში, რომელიც სწორედაც აი ამ პლატფორმებს შექმნის, რომ შემდეგ გამოვიყენოთ. რა არის ეს შეცდომები? ეს შეცდომები იყო ქართული ოცნების ხელისუფლებას გულისხმობ, აღარ ჩავდივარ ანუ წინა ხელისუფლების მიმართულებით. იმიტომ რომ მათ ასე თუ ისე კონცეპტუალური ხედვა ჰქონდათ. მოგწონდა, არ მოგწონდა, აგრესიული იყო, ნახევრად აგრესიული იყო, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ მათ ხედვა ჰქონდათ. ქართული ოცნების პრობლემა იყო, რომ ოკუპაციის თემატიკა ფაქტიურად ინდივიდუალურ ლიდერებზე იყო ჩამოკიდებული. ეს ლიდერები ზოგი მიდიოდა, ზოგი მოდიოდა და შესაბამისად ისინი აი ამ კონცეპტუალურ ხედვას საკუთარი ასე ვთქვათ მანევრირების მანდატიდან გამომდინარე ახორციელებდნენ მხოლოდ და მხოლოდ.
სულ 9 წუთი დაგვრჩა, ძალიან გარბის დრო და დიდი მადლობა იყენებთ, ძალიან ეფექტიანად ფიქრობ, არა, პრაცანებთ. 5 95 95 00 55 არის ჩვენი ნომერი SMS-ებისთვის. ერთ-ერთი მსმენელი წერს: არ ფიქრობს აფხაზი ევროკავშირ ნატოზე, რითაც თქვენი წონებთ თავს, მათთვის მტერია, რით ვერ გაიგეთ. ეს არის ერთ-ერთი მსმენელის მონაწერი სწორედ თქვენი საუბრის დროს და ძალიან მოკლედ უპასუხეთ და შემდეგ გადავალ სხვა შეკითხვებს.
შევეცები მოკლედ უპასუხო, მე არ ვიზიარებ ამ შეხედულებას და ამ კონკრეტ ჩემი გამოცდილ ჩემ გამოცხვის გამოცდილებას არა, ჩემ საკუთარ გამოცდილებას ვეყობ რომ მე ვიყავი 7 წელიწად ნახევარი ორი მემთავრობის დროს, ცენტრალური მთავრობის წარმომადგენელი გალის შეხვედრებში და ჟენევის დისკუსიებში. მქონდა ყველაზე რადიკალ აფხაზებთან პირდაპირი კომუნიკაცია ფორმალურ დონეზე, სადაც მაგიდაზე რუსებთან ერთად, ფსბ-ს და გერეუს წარმომადგენლებთან ერთად ისხდნენ, სადაც მათი ასე ვთქვათ თითოული წერტინძიმე იყო გაზომილი და მქონდა შესაძლებლობა, რომ ამ ხალხთან კომუნიკაცია მქონოდა ფარდის მიღმა, ასე ვთქვათ. და სწორედაც ფარდის მიღმა კომუნიკაციისას ისინი იძახდნენ, რომ ჩვენ ინტერესი გვაქვს განათლების მიღებაში დასავლეთის ყველაზე საუკეთესო უნივერსიტეტებში და ამას სხვათაშორის აფინანსებდა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები. რატომ ჰქონდათ ამის ინტერესი?
ცოტა მიკროფონთან. ხო.
იმიტომ რომ მათ იცოდნენ, რომ მხოლოდ რუსული ალტერნატივა, სადაც ამავდროულად აი სტვინის გამორეცხვის, ასე ვთქვათ, მექანიზმები საკმაოდ ეფექტიანი იყო, ის უნდა დაბალანსებულიყო. ისინი იძახდნენ, რომ აი კახა, ჩვენ ერთმანეთს ვეომეთ 90-იანებში. ამიტომ არის რაღაცა წითელი ხაზები, რასაც მე, რაც არ უნდა შენ მომწონდე, როგორც ასე ვთქვათ, ჩვენი ოპონენტი. მაგრამ პიროვნულად ანუ ადამიანი, რომელიც ნორმალურად გვესაუბრება. მაგრამ არის წითელი ხაზები, რაზეც ჩვენ ვერ დაგელაპარაკებით. ამისთვის ჩვენ გვჭირდება საერთაშორისოების მედიაცია. სადღაც მესამე ბუფერულ ეგრეთ წოდებულ ქვეყნებში. ასეთი იყო მაგალითად სერბეთი, ბელგრადი, ასეთი იყო სტამბული, თურქეთი, ასეთი იყო სომხეთი, ერევანი, დედაქალაქი. ამავდროულად ისინი იძახდნენ, რაც მოგიყევით, ამას კი არ ვიგონებ. პირდაპირ მეუბნები, ჩვენ წელიწადნახევარი მუშაობდით იმაზე, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმა ჩაგვეტანა. და შემდეგ, როდესაც რუსები ჩაერივნენ, მათ უბრალოდ აი წითელი ხაზი აუნთეს და უთხრეს, რომ არანაირი, ასე ვთქვათ, რეფორმა, რომელიც უკავშირდება ფერად რევოლუციებს მათი გადებით, არ არის საჭირო, რომ ინტერესი გამოიჩინო.
ახლოდება არჩევნების დღე, დაგვრჩა ძალიან ცოტა დრო, რამდენიმე წუთი დასრულებამდე და ეს ხაზი გლობალური ომის პარტიის რა ქვია ამას, თეორია თუ რაღაცა რაც არის. ამაზე აწყობილი ხაზი, კამპანია მართველი პარტიისა აბსოლუტურად არც ერთი გადახვევა აქედან არ არის. პირიქით, აგერ გამოჩნდა ბილბორდები და გლობალური ომის პარტიის ხელი ჩანს, ხელი, რომელსაც უჭირავს თოკით, ესე ყველაზე გამობმული ყავს ფიგურები, მათ შორის თქვენი პოლიტიკური ფიგურები, ლიდერები, მათ შორის თქვენი პარტიის ლიდერიც გახარია: მელია, მიხელ სააკაშვილი, ნიკა გვარამია, გიორგი ვაშაძე, მამუკა ხაზარაძე და ესე მართავს, ანუ ხელი ჩანს ჯერ მარტო, ჩვენ ხომ არ ვიცით ის არასახელებენ გლობალური ომის პარტიას. და წერია: არა ომს, არა აგენტურას. მე მაინტერესებს თქვენი გზავნილი რა იქნებოდა მოქალაქეებისთვის, რომლებიც მნიშვნელოვნად, ყველა მნიშვნელოვნად თulis აბსოლუტურად არ მეგულება არც ერთი მოქალაქე, მაგრამ რომლებიც შეიძლება მიხყვებოდნენ ამ რიტორიკას, ასე ვთქვათ, შეყვნენ ამ რიტორიკას, ჩანს ეს შეკითხვებშიც და ასე შემდეგ, რას პასუხობთ მათ? რა არის საქართველოს დაცვა? უნიშნულოვანეს საკითხია საქართველოს დაცვა ომისგან, ფართომასშტაბიანი ომისგან, გულისხმობ ან განახლებისგან საომარი მოქმედებების, თქვენი ხედვით რა დაიცავს საქართველოსში მშვიდობას?
მშვიდობას დაიცავს ქალბატონო
რომელიც პირობითია ძალიან ჩემთვის როგორც სტატუს კვო დღეს საქართველოს და არ ქვა მშვიდობა
დიახ პრობლემა რაში მდგომარეობს
იცით
ქართული ოცნების დეფინიცია მშვიდობის არის ცოტა უცნაური ისინი ოკუპირებულ ტერიტორიას ბორდერიზაციას დაკავებებს გალში მაგალითად აპარტეიდია
გამიჩნდა
ხო ანუ ახალგორში მიმდინარე პროცესებს და საჰაერო სივრცის დარღვევებს შემოფრენებს და ასე შემდეგ კვლელობებს ამავდროულად ამას არ აღიქვამენ როგორც ასე ვთქვათ რეალური ნამდვილი მშვიდობის საფრთხით. იმიტომ მათ მიაჩნიათ რომ ესე იგი მაინც და მაინც თუ უკრაინული სცენარი არ არის, ესე იგი ჩვენ უკრაინისგან განსხვავებით წინ ვართ, მაგრამ ამავდროულად ავიწყდებათ როგორ მოლდოვას რატომ არ ედრებიან? რატომ არ ედრებიან მაგალითად საბერძნეთს, აი ევროკავშირთან რო პარალელი გავალოთ. საბერძნეთის ჩრდილოეთ ნაწილი დღემდე საერთაშორისო სამართლებრივად თურქეთის მიერ არის ოკუპირებული. მაგრამ იქ რეალურად კონფლიქტი არის დამენეჯმენტებული უკვე და კომუნიკაცია არსებობს კვიპროსის ცენტრალურ ნაწილს და ჩრდილოეთ კვიპროს შორის. იმიტომ რომ სწორედაც ერთსაც და მეორესაც ერთი წევრია ევროკავშირის, მეორე კანდიდატია. და სწორედაც ამაში მდგომარეობს ნამდვილი მშვიდობის უზრუნველყოფა, აი ამას ვეუბნები ჩვენს მსმენელებს, რომ არის ევროკავშირში, იმიტომ რომ რაც ეს პროექტი, გეოპოლიტიკური პროექტი შეიქმნა, იმის შემდეგ ომი აღარ მომხდარა. და ამიტომაც ეწინააღმდეგება რუსეთი მოლდოვასაც, ჩვენს სომხეთსაც და უკრაინასაც, რომ არა ნატოში, არა მარტო ნატოში, არამედ ევროკავშირში გაწევრიანება არ უნდათ. და სწორედაც აქედან იყო გამომდინარე მათ შორის ის პროექტები, რომელსაც მოლდოვაში ახორციელებდნენ, თორემ მოლდოვა კონსტიტუციურად, კონსტიტუციურად მათ ჩაკეტილი ჰქონდათ ნატოში ინტეგრირება. და მოსახლეობამ უნდა იცოდეს, რომ მე ყველაზე კარგად, აი თამამად ვიტყვი ამას, რადგან სიტყვას აგენტურას ახსენებენ, ჩემზე უკეთესად მათ არავინ არ იცის, მათგან რეალური აგენტურის მნიშვნელობა რა არის. რეალური აგენტურის. ადამიანების, რომლებიც არიან გავლენის აგენტები, ადამიანების, რომლებიც პირდაპირ ფინანსურად, პროექტულად ფინანსდებიან, რომლებიც ჩანერგილები იყვნენ 90-იანებში, რომლებიც ეგრეთ წოდებული second generation spies არიან, მეორე თაობის აგენტურები, რომლის მშობლები იყვნენ აგენტურები და შვილებზე რომ გადავიდა ეს მემკვიდრეობითი, ასე ვთქვათ, ფუნქციონალი
საქართველოს მოქალაქეებზე ლაპარაკობთ ხოლმე?
ეგრეთ წოდებული არალეგალები, რომლებიც მძინარენი იყვნენ მთელი ამ წლების განმავლობაში, ან თქვენ წარმოიდგინეთ, სხვადასხვა სოციალურ სეგმენტში იყვნენ ჩანერგილები, რომლებსაც წარმოდგენა არ ქონდა ქართულ საზოგადოებას, რომ ეს ადამიანი შეიძლება ყოფილიყო რუსებთან დაპარალელებული ან მათზე მომუშავე, და დღეს რეალურად ეს ხალხი ყველა გააცოცხლეს.
სამი წუთი დაგვრჩა სულ უბრალოდ გეუბნებით და დაასრულეთ.
ამიტომ სწორედაც როდესაც საუბრობთ, ესე იგი როდესაც ქართული ოცნება აქეთა მხარეს აბრალებს აგენტურას, მე არ ვიძახი, რომ აქეთა მხარეს აგენტურა შეიძლება არ იყოს. კონ სადაზვერო საქმიანობა სხვა კი არაფერი არ არის. მათი ხელფასებს ამაში უნდა იღებდნენ. მაგრამ როდესაც არ არსებობს პოლიტიკური ნება კონ დაზვერვის ოფიცრისთვის და პოლიტიკური ზურგი არ გაინძრევიან ეს ხალხი საერთოდ. ამიტომ აგენტურა არსებობს რეალურად, რა თქმა უნდა, საქართველოში, მაგრამ მათ უბრალოდ აგენტურის, ასე ვთქვათ, დეფინიცია და სტრატეგიული ხაზი აქვთ არეული. მათ მიაჩნიათ, რომ თურმე ესე იგი, როდესაც შენი დასავლელები გაქებენ, შენ ხარ დასავლეთის აგენტი და შენ როდესაც პროდასავლურად, ანუ პროქართულად აზროვნებ, ამას ხას უსვავ. მე არ მჭირდება პროდასავლურობა, მე არ ვემხრობი, რომ საქართველო პროდასავლური უნდა იყოს. მე ვემხრობი იმას, რომ საქართველო იყოს პროქართული, მაგრამ ვისაც გეოპოლიტიკის ანაბანა გაეგება სამხრეთ კავკასიაში, რუსეთს იცნობს, საბჭოთა კავშირს იცნობს. სწორედაც ეს ნიშნავს დღეს პრო დასავლეთისკენ ინტეგრირებას, იმიტომ რომ სხვანაირად ჩვენ უბრალოდ გადაგვ ლაპავენ. და ამიტომაც არის ევროკავშირი ყველაზე წარმატებული გეოპოლიტიკური პროექტი, იმიტომ რომ ისინი ერთმანეთს ებრძოდნენ. ერთმანეთთან დაპირისპირებული ხალხი ებრძოდა და დღეს მშვიდობიანად რეინტეგრირდნენ. რატომ არ ხდება ესპანეთში კონფლიქტი? რატომ არ არის ეთნო-ტერიტორიული კონფლიქტი ბასკეთის მიწაში, რომლებსაც საკუთარი ენა აქვთ, ეუსკადი? რატომ არ არის კატალონიაში ტანკებით რატო არ დარბიან წინ და უკან შუა ბარსელონაში? იმიტომ რომ ისინი სწორედაც აფასებენ, რომ ევროკავშირში ინტეგრირების გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა მშვიდობის ჩამოყალიბება ცენტრალურ მთავრობასთან. რატომ არ არის მსგავსი ტიპის ეთნო-ტერიტორიული დაპირისპირება იტალიაში? სამხრეთ ტიროლის კონფლიქტში, კვიპროსში? რატომ არ არის ამაზე, რატომ არ საუბრობენ? ქართულ ოცნებას არ აქვს ეს ცოდნები უბრალოდ, ან აქვს და შეგნებულად მანიპულირებს.
ისღა დამრჩა წუთი დარჩა თქვენ თასაუბრის დასრულებამდე, საგზლად გაგატანოთ მსმენელების მონაწერი, იქნება შეკითხვა თუ რეპლიკები. ერთი გვწერს ის რადიკალები თქვენ რომ ბრძანეთ აი მოლაპარაკებების დროს ვიჯექიო პერისპირო ის რადიკალები აბსოლუტური უმცირესობა არიან არ გინდათ ამის გაგება მასიურად არა ეს განწყობა იქ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უგულისხმობს ბატონო კახა პრეზიდენტის შემოთავაზება ტექნიკური მთავრობის პოლიტიკურად ნეიტრალურ პრემიერის წინასწარი შერჩევა გაერთიანებდა ოპოზიციურ პარტიებს არჩევნებში მონაწილეობას მიაღებინებდა გადაუწყვეტელ ამომრჩევლებს რომელთაც არ მოწონთ კონკრეტული ოპოზიციური პარტიების ლიდერები თავიდან აგვაცილებდა ნაცმაძრაობას მომავალში სულ ერთი წლით რატომ ვერ ხედავთ თქვენი პარტიის მოწადინებას ამ საკითხთან დაკავშირებით ეს ხომ დამატებით 15-20% მოუტანდა ოპოზიციას ჯამში პასუხს ვერ ვასწრებთ და ერთი მსმენელი წერს კიდევ შესანიშნავი ანალიზი აქვს კახას ასეთი კადრები აუცილებელია სწორად მართვისთვის ჩვენი მსმენელი ხალბატონი ნინო აწერს ხელს და ამიტომ ვკითხულობ სახელს
მადლობა კითხვებისთვის.
გაპატიეთ
რომ გავაგრძელეთ ჩემს საუბარს და ჩემს.
რაზანეთ, თქვენი არჩევანია ეს წინა საარჩევნო ციკლი, სიამოვნებით გავაგრძელებდით საუბარს, ძალიან საინტერესოა. სხვადასხვა თემაზე ბევრ მიმართულებით წავიდოდით. კიდევ უფრო შორს დიდი მადლობა უნდა გითხრათ.
მადლობა თქვენ.
მობრძანებისთვის კახაბერ ქემოკლიძე. გახარია საქართველოსთვის ნომერი 25 არის ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი, რომელსაც ბატონი კახა წარმოადგენს. ნინო დამშვიდობები გადაგვრჩა მეტი წამები
ჩვენ ეთერში. ასე ხდება ხოლმე.
კარგია, კარგი, დატვირთული იყოს მაინც საუბარი.
მადლობა უთხრათ მსმენელსაც.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა
და მე პირადადაც ერთი კვირით დავემშვიდობები.
ერთი კვირით ამ რუბრიკით დიდი მადლობა ჩვენ მსმენელს, ძალიან ვაფასებთ თქვენს ყურადღებას და თქვენს აქტიურობას და მე გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით ხვალ შევხვდებით ერთმანეს დილის საუბრებში განათლებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გამოყვევით აუცილებლად ინტერნეტში radio tavisupleba.g